Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun axşam saat 11-i olan xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saatə əsas xəbərlər. Barak Obamanın seçki meneceri Bakıya gəlib. Azərbaycan Əfqanistandakı sülh məramlılarının sayını artırır. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Bakıda Prezident və Xarici İşlər Naziri ilə görüşüb. İranın keçmiş prezidenti yenidən prezident olmaq istəyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Birləşmiş Ştatların prezidenti Barack Obamanın seçki kampaniyasının rəhbəri olmuş David Plaf Bakıdadır. Bu gün o Qərb Universitetində tələbələr qarşısında çıxış eləyib. Cənab Plaf Bakıda şəxsi səfərdə olsa da, onun Azərbaycan parlamentində rəsmilər və prezidentlə də görüşü planlaşdırılırdı. Bu görüşlərdə Azərbaycanda medianın vəziyyəti, həbsdə olan jurnalistlərin problemlərini də qaldıracaqsınız mı sualının cavabında cənab Plaf bunları deyib.
Mən adi vətəndaş kimi burada səfərdəyəm. Seçkilər, internet, demokratiya haqqında danışıram. Kütləvi şəkildə insanın iştirak elədiyi bu seçkilərin necə keçməsi barədə mühazirə oxuyuram.
David Plaf Bakıya Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyasının dəvəti ilə gəlib. Obamanın prezident seçkisi kampaniyasında Plaf Amerikanın seçki tarixində görünməmiş məbləğdə pul toplaya bilib. İndi isə Ağ Evin yeni administrasiyasında təmsil olunmasa da həmin administrasiyaya yaxınlığı ilə tanınır. Bugün Vaşinqtonda da jurnalistlərdən biri Ağ Evin sözçüsü Robert Gibbs-dən soruşub ki, cənab Plafın səfərinin məqsədi nədir? Robert Gibbs bildirib ki, bu onun şəxsi səfəridir. Plafın nə Obamanı, nə də onun administrasiyasını təmsil etmədiyini vurgulayan sözçü qeyd edib ki, həmin səfərin gündəliyindən onun özünün də xəbəri olmayıb. Robert Gibbs-dən Gibbs onu da əlavə edib ki, Obamanın Əliyevə bir mesajı olsaydı, sadəcə olaraq telefonun dəstəyini qaldırardı. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan Bakıya gəlib. O, Prezident İlham Əliyev və Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarovla görüşüb. Görüşdə iki tərəfli əlaqələr, regiondakı proseslər, Türkiyənin Qafqazda əməkdaşlıq və sabitlik paktı təklifi müzakirə olunub. Babacan bu şənbə Almaniyada Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Narbazyanla da görüşüb. Onlar Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin yaxşılaşdırılması və Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə etdiklərini deyirlər. Azərbaycan Əfqanistandakı sülh məramlılarının sayını artırır. Yaxınlarda Əfqanistana 45 nəfərdən ibarət daha 2 tağım göndəriləcək. Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəisi Polkovnik Leytinant Eldar Sabiroğlu bildirir ki, hazırda sülh məramlıların səfər hazırlıqları yekunlaşmaq üzrədir.
Hazırlıq işləri gedir. Hazırlıq işləri komplektləşəndən sonra göndəriləcək. Tam komplektləşmə başa çatdı, o zaman da gedəcək. Yaxın günlərdə bu başa çatacaq.
Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəisi Eldar Sabiroğlu. Azərbaycan parlamenti ötənilin oktyabrında Əfqanistandakı sülh məramlılarının sayının artılması barədə qərar qəbul etmişdi. Hazırda Əfqanistanda Azərbaycanın 47 nəfərlik 2 tağımı Türkiyə Silahlı Qüvvələri taborunun tərkibində sülh məramlı əməliyyatlarda iştirak edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. İranın keçmiş prezidenti Məhəmməd Xatəmi yayda keçiriləcək prezident seçkilərində iştirak eləyəcək. Bu barədə o özü məlumat verib.
Mən burada elan eləyirəm ki, seçkidə namizəd kimi ciddi iştirak eləyəcəm.
Məhəmməd Xatəmi 1997-ci ildən 2005-ci ilə qədər prezident olub. İranın qərb ölkələri ilə münasibətlərinin yumşaldılmasının tərəfdarı kimi tanınır. İranda seçki iyunda olmalıdır. İndiki prezident Mahmud Əhməd Necad da yenidən seçilmək niyyətindədir. Prezident Medvedev xəbərdarlıq eləyib ki, Rusiya iqtisadiyyatı özünün ən çətin ilinə qədəm qoyur. Onun bildirdiyinə görə iqtisadiyyatın 2010-cu ildən tez dirçəlməsi də gözlənilmir. Prezident həmçinin qeyd eləyib ki, ölkənin 224 milyard dollarlıq ehtiyat fondu var və bu fond sosial xərclərin indiki qaydada ödənilməsinə təminat verir. Son 10 ildə özünün ən kəskin maliyyə böhranını yaşayan Rusiya iqtisadiyyatının neftin qiymətinin aşağı düşməsi ilə vəziyyəti daha da çətinə düşüb. Bugünlük xəbərlərimiz bu qədər. Günün xəbərlərini mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov. Mən sizinlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun verilişləri axşam saat 8-də efirdə olmuş kontekst və müxbir saatı proqramlarının təkrarı ilə davam edir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər SV 748 və SV 948 tezliklər.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacaq? Barack Obamanın seçki kampaniyasının rəhbəri olan David Plaf Azərbaycana niyə gəlib? Amerikanın Ermənistandakı səfiri deyir ki, bu ilin ortalarına Dağlıq Qarabağ üzrə çərçivə sazişi imzalana bilər. Azərbaycanda buna inam niyə azdır?
Yenə də Moskva bəyanat etmiş idi. Pul çəkilib, sonra nə? Heç nə. İnanmıram ki, yaxın vaxtlarda Türklə bağlı nəsə işləyəcək.
İran rejiminin qorxduğu Qarbaçov amilidir. Rejimin içindən birinin çıxıb rejimi dağıtmasıdır. İran Qarbaçov adlandırılan xatəmi indi yenidən prezident olmaq istəyir. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Amerika prezidenti Barack Obamanın seçki kampaniyasına rəhbərliyi eləmiş David Plaf Azərbaycana niyə gəlib? Washington Post yazır ki, düzdür Plaf hazırda Ağ Evdə rəsmi vəzifə tutmur, ancaq Ağ Evin rəsmlərinə yaxın olaraq qalır. Qəzetin yazdığı kimi, neft ölkəsi Azərbaycanda demokratiyanı laxlatmaqda ittiham olunan Dövlət Departamentinin vaxtilə verdiyi bəyanata görə pozuntulu seçkilərlə hakimiyyətə gəlmiş, prezidentliyi dövründə də parlament seçkiləri pozuntulu keçmiş İlham Əliyevlə Plaf nədən danışacaq? Qəzet yazır ki, Amerika səfirliyindən verilən məlumata görə Plafın səfəri şəxsi özəl səfərdir. Ancaq Washington Postun sualları qalır. Qəzet nə qədər cəhd eləsə də Plafın özündən cavab ala bilməyib. Bu barədə ətraflı az sonra danışacaq. Washington Post onda yazır ki, Obamanın seçki kampaniyasını keçmiş rəhbəri Plaf Azərbaycana referendum ərəfəsi gəlib. Bu təsadüfdürmü? Bu referendumla xatırladaq ki, hakimiyyət dalbadal prezidentliyə iki dəfə məhdudiyyətini götürmək istəyir. Referendumu isə hətta hakimiyyət pərəstlərin təşviqat qrupu qeydiyyatdan keçməyib. Bu nə deməkdir?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Prezidentlik müddətinə məhdudiyyəti götürmək istəyənlər referendumun təbliğat kampaniyasına 9, Konstitusiyanın bu maddəsini olduğu kimi saxlamaq istəyənlər isə 4 təşviqat qrupu ilə getmək istəyirlər. Ancaq deyirsən saydığınız sayı gör MSK nə sayır. Mərkəz Seçki Komissiyası bunlardan hansılarını qeydiyyata alacaq? Qeydiyyat məsələsində indiki vəziyyətdən Aygün Muradxanlının reportajında.
Kim təklifə tərəfdardır, xahiş edirəm, səs verirsiniz. Etiraz edən, bir tərəf qalan, yetkiliyinlə qəbul edir.
Fevralın 9-da Mərkəzi Seçki Komissiyası 18 mart referendumu ilə bağlı yaradılan davamlı inkişaf naminə və ziya təşəbbüs qruplarını qeydə alıb. Bununla da qeydə alınan təşəbbüs qruplarının sayı 7-yə çatıb. Mərkəzi Seçki Komissiyasının bugünkü toplantısında müxalifətçilərin yaratdıqları Respublika və Qarabağ uğrunda təşəbbüs qruplarının qeydiyyatı məsələsinin gündəliyə çıxarılacağı ilə bağlı gözləntilər isə doğrulmayıb. Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu deyir ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının indiyə qədər yalnız iqtidar yönlü təşəbbüs qruplarını qeydə alması müxalifəti bütünlükdə seçki prosesindən kənarda saxlamaq cəhdidir.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının birbaşa iqtidar yönlü təşkilatları və qrupları qeydə alması onu demək əsas verir ki, ötən prezident seçkisində olduğu kimi referendumda tamamilə alternativsiz bir fikir mübadiləsi şəraitində keçiriləcək və olduqca yüksək faizlə İlham Əliyevin ömürlü prezidentliyinə hədiyyə ediləcək. Bu, onu göstərir ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası öz missiyasını yerinə yetirməkdən daha çox siyasi fəaliyyətlə məşğul olur və birbaşa hakim partiyanın və hakim komandanın maraqlarını müdafiə edir və onların maraqlarının təmsilçisi kimi çıxış edir.
Azər Rəşidoğlu müxalifətçilərin təşəbbüs qruplarının qeydə alınmayacağı haqda proqnozlarını həm də bu qrupların imza toplama kampaniyasında ciddi maneələrlə üzləşməsi ilə əsaslandırır. Onun sözlərinə görə iqtidar beynəlxalq birlikdə referendumu ictimaiyyətin bütün təbəqələrinin dəstəklədiyi haqda fikir formalaşdırmağa çalışır. Belə bir mərhələdə müxalifətçilərin ictimai televiziya televiziyanın efirində fərqli fikir səsləndirməsinə imkan verilməyəcək. Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev isə müxalifətdən olan təşəbbüs qruplarının sənədlərinin hələ də indiyə qədər baxılmamasını onların imza vərəqlərini geç təqdim eləmələri ilə izah eləyir. Azər Sarıyev deyir ki, fevralın 11-nə qədər bu sənədlərə də baxılacaq. İndiyə qədər Mərkəzi Seçki Komissiyasından qeydiyyatdan keçən təşəbbüs qruplarının təmsilçiləri isə deyir ki, nə imza toplama, nə də qeydiyyata alma prosesində problemlə üzləşməyiblər. Hüquq və Demokratiya təşəbbüs qrupunda əsasən iqtidara yaxınlığı ilə tanınan millət vəkilləri və hüquqşünaslar toplaşıb. Qrupa Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Daimi Komissiyasının sədri Əli Hüseynov başçılıq edir. Qurumda Milli Məclisin üzvü Fazil Qəzənfəroğlu da var.
Hüquqşünaslar əsas biz təmsil olunuruq və orada da daha çox üzərində durduğum məsələ eks-prezidentlərin statusu ilə bağlı məsələ idi. Məsələdə də əsas bunu təbliğ edirik. Qalan maddələrdə razılaşmadığımızda məqamlar var. Amma əsas bunun üzərində dururuq.
Daha bir təşəbbüs qrupu, vətəndaş cəmiyyəti isə bəzi təhlilçilərə görə iqtidara yaxın qeyri-hökumət təşkilatlarından formalaşdırılıb. Qurumun üzvü Çingiz Bayramovun sözlərinə görə, qurumda əsasən ictimaiyyətdə fəal mövqeyi ilə fərqlənən vətəndaş cəmiyyəti institutları təmsil olunur. Çingiz Bayramov referenduma çıxarılacaq məsələni açıq şəkildə müdafiə etdiklərini deyir. İndiyə qədər MSK-da iki təşəbbüs qrupu qeydə alınmayıb. Bunlardan biri Azad Kənd, ikincisi isə Azad Söz adlanırdı. Mərkəzi Seçki Komissiyasından verilən xəbərə görə Azad Kənd əsasən bölgələrdən olan ictimai fəalların, Azad Söz isə daha çox rəsmi mətbuatda və iqtidar yönlü media orqanlarında çalışan jurnalistlərin formalaşdırdığı qruplar olublar. Hər iki təşəbbüs qrupu imzaların yetərli olmamasına görə qeydə alınmayıb. Müstəqil media iqtidarın onu dəstəkləyən bu qrupları iki məqsədlə qeydə almadığını yazır. Birincisi, bu yolla referendumla bağlı prosedurların şəffaf olduğunu önə çəkmək istəyir. İkincisi isə müxalifətin subyektivliklə bağlı gələcəkdə səsləndirə biləcəyi iddiaların qarşısını indidən almış olur. Təşəbbüs qruplarının qeydə alınması mərhələsi fevralın 11-də başa çatır. İndi qeydiyyatla bağlı qərarı müxalifət yönlü təşəbbüs qrupları ilə yanaşı daha iki qrup gözləyir.
Aygün Muradxanlı, indi isə David Plaflın Azərbaycan səfərinə qayıdaq. Amerika Prezidenti Barack Obamanın seçki kampaniyasına rəhbərlik eləmiş David Plaf Azərbaycana niyə gəlib? Onu da xatırladaq ki, hətta Amerika, nüfuzlu Amerika qəzetlərinin özləri David Plaffı tapıb ondan suallarına cavab ala bilmirlər. Bu səfərə Xədicə İsmailova aydınlıq gətirməyə çalışıb.
Barack Obamanın kampaniyasına uğurlar qazandırmış David Plaffın Azərbaycana səfəri əsasən mətbuatdan gizli keçdi. Amma səfər Amerika mətbuatında artıq qalmaqal oyatmışdı. Marağın səbəbi isə budur ki, lobbiçilərə qarşı sərt xətt tutan Barack Obamanın silahdaşlarından sayılan David Plaf, Bakıya yerli hökumətə yaxınlığı ilə seçilən Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyasının dəvəti ilə gəlib. Təşkilat Amerikada 2005-ci il seçkilərində məşhur sosioloq Mitovskinin qrupunun keçirdiyi exit polda iştirakı ilə tanınıb. Mitovski bu təcrübə barədə təəssüratlarını bölüşəndə yerli partnyor Avciyanın exit poll nəticələrinə təsir etmək cəhdlərindən yazmışdı. 2008-ci il prezident seçkilərində də Avciya və ona daxil olan qruplar exit poll keçirdiklərini bəyan etmişdilər. Amma çoxsaylı müraciətlərə baxmayaraq bu sorğunun pulunu kimin ödəyəcəyini deməkdən imtina etmişdilər. Avciya Azərbaycanda da hökumətə yaxın bir QHT kimi tanınır. Hər halda Plafın görüşlərindən birinin məkanı, Qərb Universitetində də tədbirin təşkilatçısı, Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasını bizə belə təqdim etdilər.
Prezident aparatının yanında Vətəndaş Assosiasiyası Cəmiyyəti.
Amerika mətbuatı da sual edir ki, Obamanın yaxın silahdaşı nədən belə bir təşkilatın xahişi ilə insan hüquqları və demokratiyanı məhdudlaşdırdığına görə tənqidlərlə üzləşən bir ölkə prezidenti ilə görüşür. Plafın özü Bakıya gəlişinin Obama administrasiyasına heç bir aidiyyəti olmadığını dönə-dönə vurğulayıb.
No, I'm here as a private citizen. So all I'm doing is talking about elections and the internet and democracy and how to talk about our election and how great it was, so many people participated in it.
Elə Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyətindən, jurnalistlərin həbsdə olmasından xəbərdarsınızmı? Və bu barədə ölkə rəhbərliyi ilə görüşərkən danışacaqsınızmı? Sualını da Plaf cavabsız buraxıb. Amma Plafın nə deməsindən asılı olmayaraq, qarşısında danışdığı tələbələr onu Obama administrasiyasından biri sayılırlar.
Bizdə bir mərkəzi seçki komissiyası var. O ABŞ-ın da mərkəzi seçki komissiyasının başçısıydı. Bütün proseslərə o nəzarət edirdi.
Bizim üçün çox böyük bir hadisə idi. Yəni Amerika dövləsi deməli hakimiyyətdə təmsil olunan bir şəxsin hazırlığı bizim universitetə səfəri. Fikir biz deyəndə yəni nəzarətlər. Məsələn bizim seçki komissiyasının böyük məsələn bax xarici ölkəyə gedəndə biz deyərkən yəni hakimiyyət nəzərdə tutulur.
Tələbələrin anladığına görə, Plav onlarla mətbuatın gözündən İraq keçən görüşdə Obama administrasiyasının Bush komandasına nisbətən daha aktiv şəkildə Qarabağda sülhə çalışacağını, yeni administrasiyanın Azərbaycanda seçki sisteminin inkişafına yardım edəcəyini deyib. Onlar düşünür ki, bu səfərin iki tərəfli münasibətlər üçün xüsusi əhəmiyyəti var. Amma bu əhəmiyyətli səfərin hesabını kim ödəyir, bəlli deyil. Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının vitse-prezidenti Vəli Əlibəyev deyir ki, Plafı elə onun elektron ünvanına məktub yazmaqla dəvət edib Bakıya. O ki, qaldı onun Qərb Universitetində oxuduğu mühazirənin qanararına və ən azı səfər xərclərinə onların qayğısını kimin çəkdiyindən xəbərsizdir. Vəli Əlibəyev bizə də məsləhət gördü ki, hər şeyi pulla ölçməyək. Müsavat Partiyasının rəhbəri İsa Qəmbər isə maraqlanır ki, Azərbaycana belə maraq göstərən seçki texnologları nə əcəb müxalifətlə görüşmürlər. İsa Qəmbərin fikirlərini Şərq-Qərb Araşdırmaları İnstitutunun prezidenti Ərəslun Orucu da bölüşür. Deyir, görəsən, niyə Plav Azərbaycanda seçki barədə söhbət etməyə hökumət yönümlü QHT-dən, prezident və spikerdən başqa ünvan tapmayıb? Yeri gəlmişkən, seçki texnologunun prezident və spikerlə görüşü qeyri-rəsmi mənbələr tərəfindən təsdiqlənsə də, prezident aparatında və parlamentin mətbuat xidmətində bizə cavab verdilər ki, məsələdən xəbərsizdirlər. Odur ki, həmin görüşlərdə seçkinin necə müzakirə olunduğundan bizi xəbərdar edən olmadı. Hələlik məlum olan budur ki, Plafla görüş Azərbaycan rəhbərliyinin prezident Obamaya yaxın qüvvələrlə ilk yarım açıq kontaktıdır.
Xədicə İsmailova. David Plav deyir ki, yeni Amerika hökuməti Qarabağ münaqişəsinin həllində daha fəal olacaq, nəinki əvvəlki hökumət. Amerikan Ermənistandakı səfiri Mary Yovanoviç dünən deyib ki, bu yaya Qarabağ probleminin həlli üzrə çərçivə razılaşması imzalana bilər. Doğrudanmı 21 illik münaqişənin sonu belə yaxındır? Azərbaycandakı ekspertlərin fikirlərini Ülkər Akifqızı öyrənib.
Bu yay Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı münaqişə tərəfləri arasında çərçivə sazişi imzalana bilər. Buna Birləşmiş Ştatların Ermənistandakı səfiri Mari Yevanoviç Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib. Amerikalı səfir Prezident Sərkisyanla görüşüb. Bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar ATƏT Minsk qrupuna sədrlik eləyən ölkələrdən biri kimi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində istənilən yardımı etməyə hazırdır. Rəsmi Bakı da bildirib ki, bu məsələ yalnız beynəlxalq təşkilatların qəbul etdiyi qətnamələrə uyğun olaraq həll oluna bilər. Aynəs Presə müsahibəsində Prezident Aparatının Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov deyib ki, Ermənistan qeyri-səmimi hərəkətlərindən əl çəkərsə, çərçivə sazişi imzalana bilər. Amma yerli ekspertlər arasında tərəflərin bu il çərçivə sazişi imzalayacağına inam demək olar ki, yoxdur. Politoloq Vəfa Quluzadə deyir ki, ölkə başçılarının açıq-aydın ifadə olunan mövqeləri də bir daha göstərir ki, yaxın vaxtlarda hər hansı razılaşmanı gözləmək sadəlövlükdür.
Artıq bu çərçivə sazişi neçə dəfədir gündəmə gətirilir. Üstəlik Ser Sarkisyan deyibdir ki, Ermənistanın güzəştə getməyi nağıldır. Yəni, əgər Azərbaycan torpaqlarını güzəştə getsə, onda bu çərçivə sazişi imzalanacaq. Mən də inanmıram ki, Azərbaycan rəhbərliyi buna razılıq versin. Ona görə bunu boş söhbət hesab edirəm.
Politoloq Vəfa Quluzadənin dedikləri idi bu. Konfliktoloq Arif Yunus isə deyir ki, hətta belə bir saziş imzalanarsa belə bu sənədin irəliyə doğru bir addım olacağına inam çox azdır.
Yenə də Moskva bəyanat kimi şeydir. Pul çəkilib, sonra nə? Heç nə. Hətta BMT-nin 4 dənə o qətnamələr var. O nə verir? Nəsə verirmi? Əgər BMT kimi böyük beynəlxalq qurum 4 dənə qətnəmə qəbul edib və bu 4 qətnəmələr belə də kağıza qalıbsa, niyə görə biz hesab etməliyik ki, hansısa, misal üçün, çərçivə sazişindən sonra irəli doğru nəsə olacaq? Yox, mən kesilmişsəm və inanmıram ki, yaxın vaxtlarda bütünlə bağlı nəsə işləyəcəyik.
Konfliktoloq Arif Yunus. Ötən ilin noyabrında Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri son 16 ildə ilk dəfə olaraq Moskva bəyannaməsini imzalayıblar. Bəyannamədə münaqişənin beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri, həmin prinsiplər çərçivəsində qəbul edilmiş qərar və qətnamələr əsasında həll olunmalı olduğu öz əksini tapıb.
Ölkə Rakif qızı. Göründüyü kimi Azərbaycanlı ekspertlər pessimistdir, ancaq 2009-cu ilin ortalarında, yəni konkret tarixdə Qarabağ probleminin həllində irəliləyiş olacağını neçə aydır ki deyirlər. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan da Ermənistanlı həmkarı ilə görüşəndən 2 gün sonra Bakıya gəlib danışıqlar aparıb. Onun Bakıda nədən danışdığı barədə məlumat çox azdır. İlqar Rəsul Əli Babacanın səfərinin təfərrüatlarla maraqlanıb.
Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacanın fevralın 9-da Bakıya gəlməsi, eləcə də ən yüksək səviyyədə Prezident İlham Əliyev və Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşlər keçirərək geri qayıtması siyasi dairələrdə müzakirə obyektinə çevrilib. Əvvəlki səfərdən fərqli olaraq Türkiyə və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbərlərinin bu dəfə mətbuat konfransı keçirməmələri də diqqətdən yayınmayıb. Ona görə də fevralın 7-sində Münhendə keçirilən beynəlxalq konferans çərçivəsində Ermənistanlı həmkarı ilə görüşdən sonra, eləcə də Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül'ün Moskva səfəri öncəsi Əli Babacanın Bakıya gəlməsi adi məqam kimi dəyərləndirilmir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Xəzər İbrahim bu barədə Azadlıq Radiosuna danışarkən dedi ki, qardaş ölkələr arasında bu kimi səfərlərdən ötürü xüsusi səbəbə ehtiyac yoxdur.
Məqamdakı vəziyyət, beynəlxalq məsələlər, iki tərəfli məsələlər hamısı diqqət mərkəzində idi və adətən dost və qardaş dövlətlər arasında bu kimi işgüzar səfərlər mütəmadi olur və onlar üçün xüsusi bir məqam axtarılmır.
İlk baxışda Əli Babacanın Bakıya gəlməsində təəccüblü bir şey olmadığı düşünülsə də, bəzi siyasi ekspertlər diqqəti onun təxminən 2 ay əvvəl Azərbaycanda olmasına və Xarici İşlər Nazirliyinin bu dəfəki açıqlamalarının keçən dəfəki bəyanatlardan heç də fərqlənməməsinə yönəldərək bu gəlişin mahiyyətində başqa məqamlarında dayana biləcəyini deyirlər. Həqiqətən də bəyanatlar elə əvvəlkilərdir. Qarabağ problemi Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmalıdır, regionda sabitlik vacibdir. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orusu deyir ki, hazırda Türkiyənin narahat edən məsələlərdən biri Rusiyanın hərəkətləri fonunda regionda müharibə təhlükəsinin reallığa çevrilməsidir.
Azərbaycanın da bu baxımdan xarici siyasət kursunun və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq kursunun müəyyənləşməməsi regionda bir ciddi disbalans yaradır. Və bugün Qərb də Türkiyədə əsas çalışdığı odur ki, bu disbalans aradan qalxsın.
Ərəstun Orusu deyir ki, əgər söhbət təhlükəsizlik və hərbi sahədə əməkdaşlıqdan gedirsə, bu görüşdə Qırğızıstanın Manas hərbi bazasından ABŞ-ın istifadəsinə son qoyulması, Nabuko layihəsi və digər detallar da müzakirə oluna bilər. Politoloqların bəziləri isə hesab edirlər ki, Əli Babacanın Bakıya gəlməsinin mahiyyətində iqtisadi məsələlər dayanmır. Politoloq Rasim Musabəyov da belə düşünür. O deyir ki,
Energetika naziri ilə görüşəcəkdirsə, dövlət neft şirkətinin nümayəndələri ilə görüşsəydi, deyərdim ki, bəli, bu məsələ də müzakirə predmetidir. Bildiyimə görə Babacan bu şəxslərlə görüşmür.
Rasim Musabəyov hesab eləyir ki, Bakı görüşünün mahiyyətində əsasən Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül'ün qarşıdakı Rusiya səfəri dayanır. Türkiyə-Azərbaycan tərəfini həmin səfərdə nələrdən danışılacağı barədə məlumatlandırmaq istəyir ki, sonradan Bakı Moskvadan gözlənilməz məlumatlar almasın. Politoloq Zərdüş Əlizadə isə hesab eləyir ki, Türkiyə ilə Rusiya arasındakı danışıqlar çox mühüm mərhələyə keçmək ərəfəsindədir.
Rusiya çalışır ki, Türkiyəni özünə müttəfiq eləsin Qafqaz və Şərq siyasətində. Və bu zaman Türkiyənin Rusiya qarşısına qoyacağı müəyyən şərtlər var. Həm də ortada neft-qaz layihələri var. Orada da Rusiya marağı var. Türkiyə çalışır ki, Azərbaycan diplomatiyasından, öz diplomatiyasına uğurlaşırsın. Vahid mövqədən çıxırsın. Ona görə Babacan gəlmişdi.
Zərdüş Əlizadə əlavə eləyir ki, artıq Türkiyə özünün fəal Qafqaz, Rusiya, İran, Avropa, İslam siyasəti olan regional dövlətdir. Bu, Amerika siyasətindən xeyli fərqli və geniş manevr imkanlarına malik bir siyasətdir. Bu baxımdan təkcə Türkiyə-Rusiya danışıqları yox, həm də Türkiyə-Ermənistan danışıqları Azərbaycan üçün faydalı ola bilər.
İlqar Rəsul, bütün bu səfərlərin nəticələrini yəqin ki, yaxın vaxtlarda görəcəyik. Ermənistanda isə indiki qlobal böhran və bunun ölkəyə təsiri yəqin əhalini Dağlıq Qarabağdan daha çox maraqlandırır. Qafanda qızıl çıxaran Kanada şirkətində iş 3 aydır ki, dayanıb. 1500 adam işsiz qalıb.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni numarı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Ermənistanın Mərkəzi Bankının keçmiş sədri Baqrat Asatryan deyir ki, iş yerləri belə bağlanmaqda davam eləsə, ictimai etirazlar qaçılmaz olacaq. Düzdür, bunu indi müxalifətdə olan deyir, ancaq Ermənistanda böhran başlanandan nə qədər adam işsiz qalıb, bunun nəticələri nə ola bilər? İlkin Məmmədovun reportajı.
Dünyadakı iqtisadi böhranla bağlı mədən sənayesinin problemleri və iş yerlərinin ixtisarı dalğası Ermənistandan da yan keçmir. Amma bu dalga Ermənistana daha ağır zərbə vura bilər. Hətta sosial etirazlara da yatırıb çıxara bilər. Səbəb isə çox sadədir. Mədən sənayesi işçiləri Ermənistanın onsuz da az olan işçi ordusunun böyük qismini təşkil edir. Ermənistan mədən sənayesinin hasil elədiyi mis, sink, qurğuşun və molibden ölkənin əsas ixraz məhsullarıdır. Bu sənaye isə əsasən beynəlxalq şirkətlərin nəzarəti altındadır. Sonuncu böhran Ermənistanda çalışan beynəlxalq şirkətlərin əksəriyyətinin dünyadakı mövqeyinə təsir eləyib. Bu şirkətlər isə öz növbəsində yerli hökumətin böhran siyasətinin yetərsizliyi yüzündən xərclərini iş yerlərinin ixtisarları hesabına azaltmağa çalışırlar. Bəzi Ermənistan rəsmiləri böhran yüzündən iş yerlərinin itirilməsi faktlarının çox cüzi olduğunu iddia eləsə də, Ermənistan Məşğulluq İdarəsinin rəhbəri Sona Harutunyanın sözləri bunun əksini sübut eləyir. Bir müddət öncə Harutunyan etiraf eləmişdi ki, Ermənistandakı iş yerlərinin sayı o qədər azdır ki, hətta bir neçə yüz adamın ixtisarı belə ciddi problemlər yarada bilər. Ermənistan əhalisinin cəmi 1,2 milyonu iqtisadi cəhətdən aktivdir, yəni əmək qabiliyyətlidir. Rəsmi rəqəmlərə görə ötən il bunun 6,8% işsiz olub. Müstəqil hesablamalara görə isə Ermənistanda işsizlik əslində 27%-dir və 2009-cu ildə bu rəqəm daha da arta bilər. Təkcə 40 min nəfərin yaşadığı Qafanda şəhərin əsas işlək müəssisəsi Deno Qızıl Mədən şirkəti öz fəaliyyətini 3 aylığa dondurub. Nəticədə 1526 işçi işsiz qalıb. Düzdür, bu qərardan hələ noyabrda xəbər tutan işçilər o vaxt tətil elədilər, nəticədə tam qovulma tarixlərini 18 fevrala kimi təxirə sala bildilər. Bu müddət ərzində isə şirkət maaşların 3-də 2-sini verməyə razılaşdı, amma dövlətdən aldığı 800 milyon dram 2,6 milyon dolların hesabına. Ancaq şirkətin rəhbəri Robert Falletta deyir ki, heç kim fevralın 18-dən sonra da yardım davam edəcəyi haqqında onlara təminat verməyib. Yervanın 400 kilometrliyindəki Agarakdakı Malibden mədənində də eyni problem yüzündən 450 işçi ixtisar olunub. Agarakdakı Əmkarlar Təşkilatının sədri Arkadi Sarkisyanın sözlərinə görə, indi bu qəsəbədə işləyə bilən hər iki nəfərdən biri işsizdir. Ermənistanın şimalında Alaverdi-dəki mis mədənlərində 1044 nəfər noyabrda ixtisar olunub. Şəhər əhalisinin 70% bu şirkətin hesabına dolanır. Gümrü və Vanazordakı mədənlər və kimya məhsulları zavodları isə dekabra qədər dözə bilib və orada da öz hesabına məzuniyyətlər və ixtisarlar aparılıb. Elə paytaxt Yervanda da vəziyyət oxşardı. Ermənistanın ən iri sənaye müəssisələrindən olan Nairit Kauçuk zavodu dekabrda 2800 işçisinin yarısını 4 aylığa ixtisar edib. Ən maraqlısı budur ki, bu mədənlərin, zavodların bağlandığı şəhərlərdə insanların məşğulluğunu təmin etməyə başqa sahələr də yoxdur. Məsələn, Alaverdinin icra hakimi Artur Nalbandyan etiraf edib ki, mis mədəni olmasa şəhər batar. Çünki bizim nə əkməyə torpağımız, nə də imkanımız var. Ermənistandakı bir çox ekspertlər əmindirlər ki, bu iqtisadlar kütləvi sosial etirazlara səbəb olacaq. Hökumət bu ehtimalları yaxın buraxmasa da, Ermənistan Mərkəzi Bankının keçmiş sədri Baqrat Asaturyan iddia edir ki, etirazlar qarşısı alınmazdı. Levon Terpetrasyanın tərəfdarlarından olan Asaturyanın sözlərinə görə, cəmaat görür ki, hökumət vəziyyəti düzəltmək üçün boş-boş vəədlər verməkdən və vergiləri günbəgün qaldırmaqdan başqa bir şey eləmir. İqtisadçı Andranik Tevanyanın fikrincə, Ermənistandakı vergi sistemi vəziyyəti lap ağırlaşdırır. Ermənistanın vergi məcəlləsinə görə, gəliri 191 min dollardan yuxarı olan müəssisələr 30-35% arasında mənfəət vergisi verir, 191 min dollardan az olanlarsa 10-15% arasında. Bu yüzdən bəzi şirkətlər işçilərini çıxarıb istehsalı azaltmaqla vergi yükünü də azaltmağa çalışırlar. Tevanyan iddia edir ki, hökumət təcili şəkildə öz valyuta ehtiyatlarından istifadə edib vəziyyəti düzəltməsə, işlər lap pis olacaq. Onun sözlərinə görə, bütün dünyada ölkələr böhranla üzləşən şirkətləri və iş yerlərini xilas eləmək üçün vergiləri azaldırlar, güzəştlər tətbiq edirlər, maliyyə yardım edirlər. Bizdə isə əksinədir. Bir neçə aydır ki, şirkətlərə ancaq boş vədlər verirlər. Amma Ermənistan İqtisadiyyat Naziri Nerses Yeritsyan hələ ki stimulaşdırıcı tədbirlərə ehtiyac görmür. Deyir ki, biz artıq böhranın ilk dalğasını dəf eləmişik və əminəm ki, vəziyyət düzəlməyə doğru gedəcək. Bu arada iqtisadların çoxaldığı Sünik bölgəsinin məşğulluq idarəsinin rəhbəri Ruben Petrosyan bildirib ki, ilin ilk ayı ərzində rəsmi işsizlik göstəricisi artıq 2 dəfə artıb və 15% çatıb. Və əgər bunun qarşısı alınmasa, artım eyni templərlə davam edəcək. İşsizliyin cəmi 15% çatması isə artıq bu bölgədəki xidmət və satış müəssisələrinin gəlirlərini yarıbayar azaldıb.
İlkin Məmmədov. Azərbaycanın digər qonşusu İranda isə hakimiyyətə işsizlik problemdirsə, bu problemin belə görünür elə bir böyük qorxusu yoxdur. Çünki işsizlik İranda yeni hadisə deyil. İran rejimini qorxudan başqa məsələdir. New York Times yazır ki, İran rejiminin ən çox qorxduğu Qarbaçov amilidir, yəni hakim rejimin içindən birisinin çıxıb rejimi dağıtmasıdır. Vaxtilə Xatəmiyə İranın Qarbaçovu deyirdilər. Düzdür, o vaxt Xatəmi İran rejimini dağıtmadı. Ancaq onun siyasi kariyerasının hələ sonu deyil. Məhəmməd Xatəmi yenidən prezident olmaq istəyir. Bu barədə ətraflı Röşən Qəmbərovun reportajında.
İranın ən çox qorxduğu Qarbaçov figurudur. Bunu New York Times qəzetindəki məqaləsində Roger Cohen yazır. Onun fikrincə İran qorxur ki, rejimin daxilindən birisi çıxacaq və qərblə qarşı durmaya son qoymaq adı ilə inqilabın qurduqlarını məhv eləyəcək. İndi bir çoxlarını maraqlandıran odur ki, İran Çin modelinə əsas götürüb hakim rejim daxilində islahat apara biləcək, yoxsa Sovet İttifaqının yolu ilə gedib çökəcək. Hələ ki, hakimiyyətdə olanlar sınanmış metodlardan istifadə edirlər və küçələrdə Amerikaya ölüm və İsrailə ölüm şüarları səslənir. Amma müəllif yazır ki, İran göründüyü qədər sadə bir ölkə deyil, o, maskasını çıxarmaq yolu ilə gedib öz mürəkkəbliyini göstərməkdədir. 1997-ci ildə prezident seçilən islahatçı Məhəmməd Xatəmini bir vaxtlar İranın Qarbaçovu kimi görənlər var idi. Amma onun 8 illik hakimiyyəti bir çox İranlıları məyus elədi, ümidlərini doğrultmadı. Sonda Xatəmi geri çəkildi. 1999-cu və 2003-cü illərin tələbə etirazları genişlənmədi. İqtisadiyyatda liberal islahatlar aparmaq və diyaloq Xatəminin ideyalarını səciyyələndirən əsas amillərdir. İndi neft qiymətlərinin düşməsi fonunda İran iqtisadiyyatı ciddi problemlər yaşamaqdadır və hazır ki, Prezident Əhməd Nejatın idarəçiliyi kəskin tənqid olunur. Suallar yaranır ki, milyardlarla dollar pul hara və necə xərclənib. Belə bir vəziyyətdə Xatəmi elan eləyib ki, azadlıq, müstəqillik və ədalət üçün tarixi ehtiyac onu prezidentliyə namizədliyini irəli sürməyə vadar eləyib. Xatəminin əsas rəqibi elə Əhməd Nejad olacaq. Əhməd Nejadın rəhbərliyi altında İranın nüvə proqramı sürətlə inkişaf elədiyi üçün və onun populist çıxışları ali dini lider Xameneyin ürəyincədir. Bir fərziyə odur ki, Əhməd Nejad özü Amerikanın yeni prezidenti Obamanın uzatdığı diyaloq əlini sıxacaq, amma məsələ burasındadır ki, İslam inqilabının yetirməsi olan Əhməd Nejad inanır ki, İran yox, Amerikanın özü çökəcək. O inanır ki, kommunizmin ardınca kapitalizm də tarixin zibilliyinə atılmağa məhkumdur. Müəllif Əhməd Nejadın sərt xəttdən imtina eləyəcəyinə inanmır. Roger Cohen New York Times qəzetindəki məqaləsində daha sonra yazır ki, qərbin maraqlarına uyğun olan odur ki, Əhməd Nejad ikinci dəfə prezident seçilə bilməsin. Bunu bilən Əhməd Nejad daha çox konfrontasiyaya gedir və xal yığır. Müəllif yazır ki, vitse-prezident Bidenın bu yaxınlarda İranı hədələməsi kökündən səhv idi. Biden demişdi ki, əgər İran öz indiki kursunu davam elətdirsə, bunun nəticəsi təzyiq və təcrid olacaq. Xatəminin dövründə daxili işlər naziri olmuş Mustafa Taczadə müəlliflə söhbətində deyib ki, Bush İrandakı islahat hərəkatına böyük ziyan vurub və cənab Obamanın həmin ziyanı aradan qaldırması üçün birinci addımı İrana qarşı hərbi müdaxilə ehtimalını rədd eləməsi olardı. Bu gərginliyi azaldardı. Müəllif yazır ki, İrandakı seçkidən əvvəl Amerika aydın şəkildə bildirməlidir ki, İranda rejim dəyişməsini istəmir. Bundan başqa Amerikalılar İsrail-Fələstin münaqişəsində ədalətli vasitəçi olmaq niyyətlərini bildirməli və Bushun İsrailə münasibətdə yeritdiyi nə inirsən, düz eləyirsən siyasətindən əl çəkməlidir. Belə mövqe müəllifin fikrincə Xatəmiyə yaxud başqa bir islahatçı namizəd Tehranın meri Məhəmməd Baqir Qalibova qalib gəlməkdə kömək eləyərdi. Mötədil prezident nüvə problemini həll eləməzdi, amma ən azı buna kömək eləyə bilərdi. Müəllif yazır ki, İran inqilabının mərkəzində İranın müstəqilliyi də dayanır. Fəzaya peyk buraxmaq, nüvə proqramı bunlar milli qürurla bağlı bir məsələdir. Amerikanın məqsədi İranın qapalı sistemini açmaqdır, amma bunu İran rejimini devirmədən eləmək üçün barmaq silkələmək yox, həmin milli qürura ağılla yanaşıb dözüm göstərməkdir. Müəllif yazır ki, gənc İranlıları dəyişiklik vaxtının gəlib çatdığına inandırmağın əsl zamanı seçkidən, yəni iyunun 12-sindən əslində xeyli əvvələ təsadüf eləməlidir.
Rövşən Qəmbərov və nəhayət sonda Afrikada qul ticarətindən bağlı iki iqtisadçı araşdırma aparıb. Los Angeles Times-in yazdıqları ilə sizi Ruzanna Rəşdqızı tanış eləyir.
Demək olar ki, bütün sosial araşdırmalar bir qrup üzvlərinin digər qrup üzvlərinə yanaşmasına yönəlir. Hamı elə gəlir ki, əvvəlcədən tanışlıq etibar yaradır, yadlıq əksinə etibarsızlıq. Amma yeni araşdırma göstərir ki, qrup daxili etimadsızlıq da böyük olur və bəzən cəmiyyətin, ölkənin inkişafına mane olan elə bir xalqın nümayəndələrinin bir-birinə etibar eləməməsidir. Afrikanın cənubunda 10 yaşlı uşaq da tanımadığı, xoşlamadığı birini təsvir edəndə belə deyir: "Beləsi adamı satar, ilimini bitirər." Bunun səbəbi var. Afrikalılar yüzillər boyu quldarlıqdan əziyyət çəkiblər. Həm də tək əcnəbilər deyil, dost-dostu, valideyn uşağı satıb quldara. Quldarlıq xüsusilə Afrikanın qərbində inkişaf edib. İqtisadçılar Nathan'dan və Leonard Van Chicken diqqəti ilə bura çəkir. Sosiolog və iqtisadçılar həmişə deyiblər ki, stabil iqtisadiyyat və real demokratiya qurmağın əsas şərtlərindən biri inam, etibardır. Etibarın çox olduğu cəmiyyətlərdə dövlət quruculuğu yüksək səviyyədədir. Bazarlar daha açıqdır, korrupsiya azdır. Əslində, Əslində, əməkdaşlıq istənilən halda etibar üzərində qurulur. Məsələn, ticarətdə etibar olmayan yerdə investor da olmaz. Gündəlik xərclər artar. Marağını qorumaq istəyən iş adamının xərci daha çox olar. Amma etimadın olduğu yerdə vəziyyət başqadır. Üstəlik, iş adamı yeniliyə doğru daha ürəklə gedir. Beləliklə, araşdırma aparan Nan və OneChicken qərara gəlib ki, Afrikanın qərbində inkişafa mani olan cəmaatın bir-birinə etibar eləməməsidir. Dədə-babaları quldarlıqdan əziyyət çəkmiş Afrikalılar indi kimsəyə inana bilmir. Etimadsızlıq bir müdafiə üsulu kimi nəsildən nəslə keçib. New York Universitetində iqtisadi və siyasi elmlərdən dərs deyən Leonard OneChicken deyir ki, Afrikada insan öz xalqına da başqası kimi etibar eləmir. Bəzən hətta özününkünə əcnəbidən daha az inanır.
Rozanna Rəşdqızı, bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi müxbir saadı ilə davam edir, söhbət ən uzun ömürlü nazirlərdən gedəcək.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saadı verilişidir. Müxbir saadında bələdçiniz mənəm, Babək Bəkir. Bu dəfə mühüm dövlət postlarında necə deyirlər saz saqqallarını ağardan nazir və yüksək sinirli məmurlardan danışacaq. Ancaq məsələ heç də onların saz saqqalının ağarmasında deyil. Beləliklə, birbaşa mətləbə keçək. Bir şəxsin 14 il daxili işlər naziri işləməsi cəmiyyətdə necə yozulur?
Qar bir yerdə qalanda qurt düşür. O ki, ola, yəni ki, daxili işlər naziri 14 ilə yuxarı bir vəzifədə qalanır.
Bir ölkənin təhsil nazirliyi nədən müdafiə nazirliyi ilə müqayisə edilsin?
Bu nazirlik cəmiyyət üçün çox qapalıdır. Nazirlikdən informasiya almaq böyük bir müşküldür.
Uzun illərdir vəzifədə qalan Artur Rəsizadə nədən hakimiyyət üçün ideal baş nazir sayılır?
Çünki heç yerə qarışmır, mühüm məsələlərin həllində öz mövqeyini ortaya qoymur, siyasi ətrafı yoxdur, prezidentlik iddiası yoxdur.
Və ən nəhayət, Azərbaycanın işğal altında olan bir rayonunu belə geri qaytarmadan 14 il müdafiə naziri işləməyin sirri nədir?
Mərhum ex-prezident Heydər Əliyevlə Naxçıvanda bərabər xidməti dövründə özünün belə deyək də bəzi şəxsi göstəricilərinə görə onu irəli çəkdilər.
Azərbaycanda Kənd Təsərrüfatı və İqtisadi İnkişaf Nazirliyini çıxmaqla əksər nazirliklərə demək olar ki, uzun illərdir eyni simalar başçılıq edir. Həmin iki nazirliyin də başçılarının, necə deyərlər, başları bir qayda olaraq belalar çəkir. Bu, bir qədər başqa söhbətin mövzusudur. Hər halda mütəxəssislərə görə bir şəxsin uzun müddət bir nazirliyə başçılıq etməsi demokratiyanın oturuşmadığı ölkələrə xas xüsusiyyətdir. Uzun ömürlü nazirlərdən söhbət düşəndə çoxları ilk növbədə Daxili İşlər Naziri Ramil Yusubovu yada salır. O, Daxili İşlər Naziri təyin edilən təlatümlü gündən bəri Azərbaycanda düz 3 dəfə prezident, elə 3 dəfə də parlament seçkiləri keçirilib.
Ramil İdrisoğlu Yusubov 1948-ci ildə Xocalıda doğulub. 1980-ci il SSRİ Daxili İşlər Nazirliyi Akademiyasını bitirib. 1987-89-cu illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Naziri, daha sonra isə Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Cinayət Axtarış İdarəsinin rəisi vəzifəsində çalışıb. 1993-cü ildə isə onun təkrar Naxçıvanda Daxili İşlər Naziri postuna gətirilməsi Muxtar Respublika rəhbərliyi ilə rəsmi Bakı arasında az qala müharibəyə səbəb olacaqdı. 1994-cü il aprelin 29-unda isə o Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Naziri vəzifəsinə təyin edilib.
Bu artıq 14 ildə Azərbaycanın Daxili İşlər Naziri işləyən Ramil Yusubovun qısa təcrübə halı idi.
Qar bir yerdə qalanda qurt düşür. O ki, ola, yəni ki, Daxili İşlər Naziri 14 ildən yuxarı bir vəzifədə.
Hüquqşünas Əyyub Kərimov deyir ki, belə bu durğunluğun nəticəsidir ki, polis cinayətkarlığa qarşı mübarizə aparmaqdansa getdikcə kriminallaşır.
Polisdə dəyişikliklər olsaydı, vadisə dəyişmə məntəqələrinə əlaqədar törədilən cinayətlərin açılması 10 il çəkməzdi. Əgər polisdə dəyişiklik olsaydı ki, Hacı Məmmədov o qədər müddətlə keçmədən fəaliyyət göstərə bilməzdi.
Daxili İşlər Nazirliyi şəxsi heyətlə iş üzrə idarənin rəisi Mehman Mehmanov isə polisin kriminallaşması ilə bağlı fikirləri qərəzli sayır.
Polis nə tər kriminallaşa bilər ki? Axı polis özü kriminallığa qarşı mübarizə aparır. Polis kriminallaşır sözünün özü qədər belə absurd, yerinə düşməyən, faydaraz gəlmələr. Necə polis kriminallaşa bilər? Axı bu polis bir böyük bir sistem kimi buna qarşı mübarizə aparır.
Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin məlumatında deyilir ki, ötən il ölkə ərazisində 21692 cinayət faktı baş verib. Onların təqribən 82%-nin üstü açılıb. Bu da tək MDB məkanında yox, bütün dünyada yüksək göstərici sayılır. Ancaq hüquq müdafiəçiləri isə deyirlər ki, Daxili İşlər Nazirliyi cinayətlərin açılma faizi ilə önsə də keçən 14 il ərzində jurnalistlərin öldürülməsi, döyülməsi və qaçırılması ilə bağlı bir şikayət belə ədalətli araşdırılmayıb. Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin açıqlamasına görə 1995-ci ildən 2003-cü ilə qədər media sahəsində 1700-dən çox pozuntu hallarına yol verilib. Bir jurnalist Adil Bünyadov isə 1995-ci ilin martın 16-sında öldürülüb. Vəziyyət 2003-cü ildən sonra bir qədər də ağırlaşıb. Son 5 ildə 350 döyülmə halı baş verib. Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov öldürülüb. 41 jurnalist isə həbs edilib. Onlardan biri Milli Yol qəzetinin baş redaktoru Şahin Ağbəyli, məhz Daxili İşlər Naziri Ramli Usubovun iddiası əsasında həbs edilib. İndi belə bir tali ilə hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus da üzləşə bilər. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, polis hakimiyyətin əlində özünü qoruma alətinə çevrilib.
Seçki prosesində mitinglərə, polisin öz vəzifəsindən kənar vəzifələri yerinə yetirməsi ilə müdaxiləsi biz hamımız şahidi. Bu onu göstərir ki, doğrudan da Azərbaycanda polis siyasiləşibdir.
Maraqlı burasındadır ki, bu vaxta qədər bir polis belə siyasi proseslərə müdaxiləsinə görə cəzalanmayıb. Hələ ki, əvvəl Prezident İlham Əliyev polisin peşə bayramı günü buna belə bir açıqlama gətirmişdi.
Bəzi xarici təşkilatlar tələb edirlər ki, qobudluq göstərən polis işçiləri cəzalandırılsın, onlar həbs olunsunlar, imkan vermədi.
Ancaq hüquqşünas Əyyub Kərimov Ramil Subovun uzun müddət nazir postunda qalmasını tək dövlət başçısının maraqları ilə izah etmir. O yada salır ki, hələ 2003-cü ildən sonra Ramil Subovun Daxili İşlər Naziri postundan uzaqlaşdırılacağı gözlənilirdi. Əyyub Kərimovun sözlərinə görə o vaxt Ramil Subovun mətbuatdakı bəzi açıqlamaları onu toxunulmaz hala gətirirdi. Hüquqşünasın sözlərinə görə Ramil Subovun hesabat jurnalına müsahibəsində Rusiya hüquq mühafizə orqanlarının ağır qətildə ittiham etdikləri Abuzər Abuzərovun keçmiş prezident Heydər Əliyevin göstərişindən sonra azadlığa buraxılmasını yada salması heç də təsadüf deyildi.
Baş vermiş cinayətlərdə rəsmilərin iştirakı məsələ ilə əlaqədar xeyli əlində informasiya olur, korrupsiya ilə əlaqədar informasiya olur, cinayətkar aləmə himayədarlıqla əlaqədar informasiya olur və bu həmin şəxsin özünü müdafiəsi üçün böyük
zirih rolunu oynayır yəni ki. 2004-cü ildə mətbuatda vurulacaq nazirlərdən bəhs edilərkən bəzi ekspertlər tez-tez təhsil naziri Misir Mərdanovun adını çəkirdi. Ancaq bir qədər sonra Səhiyyə və İqtisadi İnkişaf nazirləri iş otaqlarından birbaşa həbsxanaya göndərilsələr də, Misir Mərdanov həmin təlatümlü günlərdən öz mövqeyini bir qədər də gücləndirmiş halda çıxdı. Əməkdaşımız Aygün Muradxanlı 11 ildir təhsil naziri işləyən Misir Mərdanovun mövqeyinin ildən ilə güclənməsinin səbəblərindən danışacaq.
Təhsil Nazirliyi haqqında ən çox danışılan, korrupsiya qalmaqallarında adı çəkilən və millətin birbaşa gələcəyinə zərbə vurulan bir struktura çevrilib. Bu nazirlik cəmiyyət üçün çox qapalıdır. Nazirlikdən informasiya almaq böyük bir müşküldür.
Bu sözləri Təhsil Nazirliyi ilə bir neçə dəfə məhkəmə çəkişməsindən keçmiş jurnalist Natiq Güləhmədoğlu deyir. Onun sözlərinə görə Təhsil Nazirliyində informasiyaların məxfi saxlanmasını yalnız Müdafiə Nazirliyi ilə müqayisə eləmək olar. Bu xüsusən nazirliyə maliyyə məsələləri ilə göndərilən sorğularla bağlıdır. Natiq Güləhmədoğlunun sözlərinə görə informasiyaların gizli saxlanması ilə bağlı göstəriş birbaşa Təhsil Naziri Misir Mərdanovdan gəlir. Misir Mərdanov 1946-cı ildə indiki Ermənistan Respublikasının ərazisində doğulub. 1996-98-ci illərdə rektorluq etdiyi o zamanki Azərbaycan, indiki Bakı Dövlət Universitetini bitirib. Fizika riyaziyyat elmləri doktoru, professordur. Mərdanov Azərbaycanın 3-cü prezidenti Heydər Əliyevin hakimiyyətə gətirilməsi üçün 91 nəfərin yaratdığı, elə buna görə də şərti adı 91-lər adlandırılan qrupun üzvlərindən biridir. 91-lərin sırasında olması, eyni zamanda hakim ailənin üzvləri ilə isti münasibətləri Misir Mərdanovu nazir kürsüsü ətrafında dolanan burulğanlardan daim xilas edib. 2005-ci il parlament seçkisindən sonra uzun illər Misir Mərdanovla eyni cəbhədə Heydər Əliyevlə silahdaşlıq etmiş Səhiyyə naziri Əli İnsanov dövlət çevrilişinə cəhd suçlaması ilə həbs ediləndə media Mərdanovun da vurulacağı haqda xəbərlər yayırdı. Ancaq o zaman Misir Mərdanov başçılıq etdiyi sahəyə heç bir bağlılığı olmayan bir mövzuda mətbuat konferansı keçirərək yapın siyasi kursuna sadiq qalacağını dedi. Ancaq bundan sonra təhsil naziri kürsüsü ətrafında baş verən qalmaqallar səngidə. Hətta 2006-cı ildə Nisir Mərdanovun 60 yaşı tamam olanda ona Azərbaycanın ali mükafatlarından olan şöhrət ordeni verildi. 11 il eyni şəxsin nazir kürsüsündə oturmasına münasibət bir mənalı deyil. Pedagogika nəşriyyatının direktoru Əlövsət Osmanlı, Misir Mərdanovın 11 illik nazirliyini Azərbaycan təhsilinin ən dağıdıcı illəri sayır.
Misir Mərdanovun dırnaq arası xidməti odur ki, Misir Mərdanov bizim təhsilimizin məzmununu dağıdıb. Daha doğrusu onu sıfıra indirib.
Azərbaycan müəllimi hələ də ən az maaş alan dövlət qulluqçusu sırasındadır. Təhsilin keyfiyyəti ildən ilə aşağı düşür, dərsliklər hakim partiyanın siyasətinə uyğunlaşdırılır. Uzun illərdir Dövlət Dillər Universitetinə başçılıq edən Kamal Abdullah isə Misir Mərdanovdan müsbət keyfiyyətlərə malik nazir kimi söz açır.
Elə bir hal olmayıb ki, bizim universitetin gələcəyi ilə, inkişafı ilə, genişlənməyə ilə bağlı hər hansı bir məsələdə biz cənab nazirə müraciət edək. O da onu həyata keçirməsin.
Misir Mərdanovun həm müəllifi olduğu nəşrlərin dəqiq sayı bəlli deyil. Elə ekspertlər də ona sual edirlər ki, nazir oğlu olan Misir Mərdanov 14 dərsliyə həm müəlliflik etməyə həqiqətən mi vaxt çatdırıb? Ya dərsliyin dövlət qrifi alması üçün nazirin familiyasının orada olması şərtdir.
Artur Rəsizadə də düz 11 ildə baş nazir postunda əyləşib. Düzdür, o bu illər ərzində 3 ayda baş nazirin birinci müavini vəzifəsini icra edib. Həsən o günlər Artur Rəsizadə az qala prezidentlik səlahiyyətlərinə də yiyələnə bilərdi. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan konstitusiyasına görə prezident öz səlahiyyətlərini icra edə bilmədikdə onun səlahiyyətləri baş nazirə keçir. 2003-cü ildə keçmiş prezident Heydər Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatlarında son günlərini yaşayarkən Artur Rəsizadə də Azərbaycanın baş naziri idi. Ancaq elə həmin günlər Artur Rəsizadə bir neçə aylığa öz postunu indiki prezident İlham Əliyevə verəsi oldu. Bununla da o, prezident səlahiyyətlərini icra etmək imkanını əldən vermiş oldu. Siyasi ekspertlər Artur Rəsizadənin uzun ömürlü başnazir olmasını onun elə bu keyfiyyəti ilə izah edirlər. Marif Çincioğlu'nu işlək.
Artur Tahiroğlu Rəsizadə 1935-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olub. İxtisasla mühəndis mexanikdir. Qısa fasilələrlə 13 ildir ki, Azərbaycanın başnazir vəzifəsindədir. 1996-cı ilin mayında başnazirin birinci müavini olan cənab Rəsizadə elə həmin ilin noyabrında başnazir vəzifəsinə təyin edilib. 2003-cü ilin avqustunda İlham Əliyevin başnazir təyin edilməsindən sonra 3 ay başnazirin müavini vəzifəsində olub. Yaşı və səhhəti ilə bağlı başnazirlikdən öz razılığı ilə getdiyi barədə məlumatlar yayılsa da, İlham Əliyev prezident seçiləndən sonra 2003-cü ilin noyabrında yenidən öz postuna qayıdıb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi dövründə başnazir olmuş Pənah Hüseyn Artur Rəsizadəni indiki hakimiyyət üçün ideal başnazir sayır.
Çünki heç nə qarışmır. Mühüm məsələlərin həllində öz mövqeyini ortaya qoymur. Siyasi ətrafı yoxdur. Prezidentlik iddiası yoxdur. Xarizması yoxdur.
İndiki başnaziri gördüyü hansısa mühüm bir işə görə xatırlamayan Pənah Hüseyn deyir ki, Artur Rəsizadənin bir özəlliyi də elə onun yadda qalmamasıdır. Onun fəaliyyətini təhlil edən ekspertlərin bir çoxu hesab edir ki, cənab Rəsizadə yaxşı iqtisadçı və mütəxəssis olsa da, onun başnazir kimi ölkədəki iqtisadi siyasətə, iqtisadi proseslərə müdaxiləsi çox məhduddur. Rəsizadənin nə vaxtsa bütün nazirləri təkbaşına bir yerə yığıb müşavirə keçirməsini də ekspertlər xatırlamır. Bütün nazirlərin qatıldığı müşavirələri həmişə prezident özü keçirir. Hətta bəzən zarafatla deyirlər ki, ölkədə başnazirin görəcəyi elə bir iş yoxdur. O kabinetinə gələndə gördüyü ilk iş nazirlərin öz yerlərində olub-olmadığını yoxlamaqdır. Artur Rəsizadə təbii fəlakət, hansısa fövqəladə hadisələrin baş verdiyi yerlərdə də az-az görünür və ya heç görünmür. Sabiq dövlət müşaviri Eldar Namazov deyir ki, bu onun şəxsi xarakterindən rəl gəlir, yəni mətbuatda, televiziyada görünməyi o qədər də xoşlamır. Eldar Namazov deyir ki, Artur Rəsizadə yaxşı şahmatçıdır, o Sovet dövründə Mərkəzi Komitənin keçirdiyi şahmat turnirlərində həmişə birinci yeri tuturmuş. Amma şahı asanlıqla mat eləyən başnazir real həyatda bu fikri heç ağlından da keçirməyib. Rəsizadənin bir fikri olub, uduzmamaq və riskli addımlar atmamaq. Amma Nazirlər Kabinetində hesab edirlər ki, Artur müəllimin bu posta uzun müddətli qalması onun yaxşı və təmiz işləməsi, həmçinin başqa məsələlərə qarışmaması ilə bağlıdır. Kabinetdən adının çəkilməsini istəməyən mənbə onu da deyir ki, baş nazir prezidentin bütün tapşırıqlarını yerinə yetirir. Başqa nə etməlidir ki? Ayna Zirkala qəzetlərinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu isə hesab edir ki, indiki baş nazirin uzun müddət postunda qalmasının sadə bir səbəbi var. Birinci, o hakim aliyyət çox yaxındır, ikincisi isə olduqca zəif fiqurdur. Azər Rəşidoğlu deyir ki, Artur Rəsizadə o məmurlardandır ki, istənilən vaxt ona istifaya getmək təklif olunsa bununla razılaşacaq. Necə ki, 2003-cü ildə İlham Əliyevin xeyrinə belə bir addım atdı.
Mən
güman edə bilmirəm ki, taşı təsəvvür edə bilmirəm ki, taşı Artur Rəsulzadə Kemaləddin Heydərovun işinə qarışa ona hansısa göstərişi verə bilər. Yaxud Ramil Usubovun və yaxud Elvar Mahmudovun işinə qarışıb ona hansısa göstərişi verə bilər.
Azər Rəşidoğlu hesab edir ki, Artur Rəsulzadədən sonra təyin ediləcək növbəti baş nazir də elə indiki kimi olacaq. Onun fikrincə bu posta xarizmalı, müstəqil siyasət yürüdən, öz fikri olan və təşəbbüslərlə çıxış edən kimsənin təyin edilməsi inandırıcı görünmür.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə sizə uzun ömürlü nazirlərdən danışırıq. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəkirdir.
Söz vaxtına çəkər deyirlər. Bu günlər Səfər Əbiyevin müdafiə naziri təyin olunmasının düz 14 ili tamam olur. Səfər Əbiyev indi Azərbaycanda ən uzun ömürlü nazirlərdən sayılır. Ancaq bu 14 ildə Azərbaycanın işğal olunan ərazilərindən bir rayon belə geri qaytarılmayıb. Onda görə cənab Əbiyevi hansı xidmət və şəxsi keyfiyyətləri belə uzun ömürlü nazir edib? İlqar Rəsulun reportajını dinləyək.
Azərbaycan silahlı qüvvələrinin şəxsiyyətidir. Bu gün hər bir əmri yerinə yetirməyə hazırdır. Əziz məzunlar, siz xalqımıza və dövlətimizə şərəf və vicdan qanunu ilə nizamnamələrin tələblərini yüksək səviyyədə yerinə yetirməklə xidmət etməlisiniz.
Fevralın 5-i Azərbaycanın Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevin bu vəzifəyə təyin olunduğu gündür. Artıq 14 ildir ki, Azərbaycan ordusuna rəhbərlik edən cənab Əbiyev ölkənin ən uzun ömürlü nazirlərindəndir. Ancaq Müdafiə Nazirliyinin hələ də internet saytı olmadığı üçün özü uzun ömürlü nazir haqqında məlumatı qeyri-rəsmi saytlardan götürməli olduq. Əldə etdiyimiz məlumatlara görə Səfər Axundbalıoğlu Əbiyev 1950-ci ildə Bakıda anadan olub. 1971-ci ildə Bakı Ali Birləşmiş Komandirlər Məktəbini 1982-ci ildə isə Moskvada Frunze adına hərbi akademiyanı bitirib. Azərbaycan müstəqilliyi əldə edəndən sonra Səfər Əbiyev Respublikaya gələrək baş qərargahın əməliyyatlar idarəsində çalışıb. Daha sonra Naxçıvanda yerləşən briqadalardan birinə komandir göndərilib. Sonradan baş qərargah rəisinin müavini, ordu korpusunun komandiri olub. Nəhayət Səfər Əbiyev baş qərargah rəisinin və 1993-cü il iyun-avqust aylarında müdafiə nazirinin vəzifələrini icra edib. 1995-ci il fevralın 5-də general-mayor rütbəsində müdafiə naziri təyin edilib. Hazırda cənab Əbiyev general-polkovnikdir.
Zabit adınız, mübarək olsun, gələcək səhərləriniz!
Səfər Əbiyev dövlət başçısının demək olar ki, irad və ya tənqidi ilə üzləşməyən nazirlərdəndir. Prezident İlham Əliyev istər keçirdiyi müşavirələrdə, istərsə də kursantlar hərbçilər qarşısındakı çıxışlarında ordu quruculuğundan, Müdafiə Nazirliyinin fəaliyyətindən razılıqla danışır.
Azərbaycanda ordu quruculuğu çox sürətlə gedir. Ordumuzun indiki vəziyyəti çox sevindiricidir.
Ancaq hərbi və siyasi ekspertlər arasında müdafiə nazirinə münasibət bir mənalı deyil. Bəzi ekspertlər ilk növbədə yada salırlar ki, onun müdafiə naziri vəzifəsini müvəqqəti icra etdiyi dövrdə Ağdam, Ağdərə, Füzuli, Cəbrayıl və Qubadlı rayonları işğal edilib. Sonrakı dövrlərdə isə hər hansı rayon işğaldan azad edilməyib. Müdafiə nazirini hələ Sovet ordusu sıralarından tanıyan ehtiyatlı olan polkovnik Üzeyir Zəfərov deyir ki, Səfər Əbiyevin 14 il bu postu tutması onun gücünün göstəricisi deyil. Üstəlik silahlı qüvvələrin başında uzun müddət eyni adamın oturması və göstərişlər verməsi dünya praktikasında o qədər də yaxşı qarşılanmır. Belə hal iki səbəbdən baş verir. Ya ölkədə yaxşı kadrlar olmur, ya da nazir rəhbərliyi qani edir. Bunun heç biri müsbət hal deyil.
14 il ərzində Azərbaycan silahlı qüvvələri belə deyildi, heç 14 metr ərazidə işğaldan azad etmiyor. Onun bu illər ərzində Səfər Əbiyev general polkovnik rütbəsinə qədər çatıb, əgər belə deyildi, imkan olsaydı, yəqin ki, ordu generalı rütbəsinə də çatardı.
Üzeyir Zəfərovun sözlərinə görə Səfər Əbiyev bu postda vaxtı ilə Naxçıvandakı şəxsi xidmətlərinə görə irəli çəkilib. Doktrina jurnalistlərin hərbi araşdırmalar mərkəzinin rəhbəri Cəsur Sümərinli isə hesab edir ki, indiki müdafiə naziri öz postunda həm də yaxşı fəaliyyətinə görə qalır. Belə ki, hazırda Azərbaycan ordusu ölkədə gedən siyasi proseslərdə də iştirak edir. Məsələn, seçkilər zamanı siyasi qüvvələrin şəxsi heyətinin mövqeyi nəticələrə kifayət qədər təsir edən bir amildir.
Ordu rəhbərliyi demokratik müştahatda həyata keçirilsə, ordu artıq nəzarətdən çıxacaq və ordu bəyan edir ki, öz siyasətə qarışılır. Mənim üçün də rəhbərliyin uzun ömürlüyünün əsas səbəbi məhz budur.
Hər il dövlət büdcəsində ordu quruculuğu üçün ayrılan vəsaitin məbləği artırılır. 2008-ci ildə hərbi xərclərə 2 milyard dollara yaxın vəsait sərf edildi. Bir çox mütəxəssislər hesab edirlər ki, həmin pulların xərclənməsində şəffaflıq olmadığı üçün Müdafiə Nazirliyində mənimsəmələrə yol verilir. Bu pulların təyinatı üzrə xərclənib-xərclənməməsi barədə fikirlər xüsusilə büdcə layihəsinin müzakirəsi zamanı parlamentdə də səslənir. Deputat Pənah Hüseyin isə hesab edir ki, nə Müdafiə Naziri, nə də onun müavinləri və ya hansısa generalların həmin pullara toxunmağa cəsarəti çatmaz. Həmin vəsaitin böyük bir hissəsi daha yuxarı instansiyalara çatır. Bu vəziyyətə qarşı səsini çıxara bilməməsini Müdafiə Nazirinin daha bir xidməti hesab edənlər də var.
Azərbaycanda elə simalar da var ki, onlar uzun illərdir bir nazirliyə rəhbərlik etməsələr də daim necə deyərlər, iş başındadırlar. Siyasi təhlilçilər bu qəbili rəsmlərə daha çox Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovu aid edirlər. Kəmaləddin Heydərov 1994-cü ildən 2006-cı ilə qədər Gömrük Komitəsinə rəhbərlik edib. Onda ölkə mətbuatında onun adı hazırda həbsdə olan keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev ilə qarşıdurmada hallanırdı. 2006-cı ildən bu günə kimi isə Kəmaləddin Heydərov Fövqəladə Hallar Nazirliyinə rəhbərlik edir. Onun uzun müddət məsul vəzifədə qalmasının və hakimiyyət daxili çəkişmələrdə indiyə qədər məğlub olmamasının səbəblərindən isə Aygün Muradxanlı növbəti reportajında bəhs edəcək.
Dinlədiyiniz Nigaran mahnısının musiqisi Kamalındır. Azərbaycanın Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov bəstələdiyi mahnılara məhz belə imza qoyur. Bəlkə də bu kimlərəsə təəccüblü görünə bilər. Ancaq Azərbaycanda hakim komandanın aparıcı fiqurlarından olan Kəmaləddin Heydərov musiqi istedadını belə demək mümkünsə rəsvəyə qurban verməyib. Bir zamanlar SSR-nin ən məşhur müğənnilərindən olan Polad Bülbüloğlu Azərbaycanda mədəniyyət naziri təyin olunanda onun sənətində böhran yarandı. Nazir deyirdi ki, onun məmurluğu incəsənətə aidliyini əlindən alıb. Ancaq indiki Fövqəladə Hallar Naziri çox mühüm bir postu tutmaqla yanaşı, eyni zamanda son illərin hit mahnılarını bəstələməyə də macal tapır. Kəmaləddin Heydərov 1961-ci ildə Naxçıvanda doğulub. Atası Fəttah Heydərov Naxçıvanda dövlət vəzifələrində çalışıb və Heydər Əliyevin yaxın tərəfdarı kimi tanınıb. Elə Kəmaləddin Heydərov da iqtidar komandasına gətiriləndə onu çoxları Fəttah Heydərovun oğlu kimi tanıyırdı. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, Kəmaləddin Heydərovu hələ Naxçıvandan tanıyır. Sovetlər rejimi dağılandan sonra Heydərov Daxçı Assosiasiyası yaradılmış. ADP sədrinin sözlərinə görə o zaman assosiasiya Naxçıvandakı demokratik qüvvələrə maliyyə dəstəyi ayırırmış. Elə o illərdən Kəmaləddin Heydərovun təşkilatçılıq və maliyyə vəsaitlərini idarə etmə qabiliyyəti hakim ailənin diqqətini cəlb edir. Heydər Əliyevin hakimiyyətinin ilk illərində Kəmaləddin Heydərov ən strateji postlardan birinə, Gömrük Komitəsinə rəhbər gətirilir. Ekspertlər hesab edir ki, Əliyevlər ailəsinin maliyyə imkanlarının genişlənməsi də məhz o illərə təsadüf eləyir.
Təmkinlidir, özünə olan hücumlara qarşı tolerant yanaşır. Başqa cikoz nazirlər kimi hər sözə reaksiya vermir. Xüsusən nəzərə alsaq ki, incəsənətə meyilli adamdır. İstər istəməz incəsənət də insanı incəldir. Biz kadrları bölsək bir mənalı şəkildə pislərə və yaxşılara, Kəmaləddin Heydərov ikili xarakterə malik adamlardan. Yəni onun dizgilərində həm müsbət, həm də mənfi elementlər aid eləmək olar.
Medianın Fövqəladə Nazir kimi təqdim etdiyi Kəmaləddin Heydərovun adı hakimiyyətçi intriqalarda da çəkilir. Xüsusən onun keçmiş İqtisadi İnkişaf Nazirləri Fərhad Əliyev və Heydər Babayev ilə intriqalardan qalib çıxması qabardılır. Siyasi şərhçi İbrahim Bayandurlu isə hesab edir ki, bu məsələlərlə bağlı deyilənlər o qədər də inandırıcı deyil.
Mən əminəm ki, İqtisadi İnkişaf Nazirlərini məhv edən Kəmaləddin Heydərov personası deyil. Onları məhv edən sistemdir. O özü də sistemin qadağan edici repressiya instinkti ilə üzləşə bilər. Çünki o indi ən güclüdür və demək olar ki, təkdir. Halbuki sistem həmişə balanslaşmağa meyilli olur. Tək qütblü olarsa sistem böhran keçirməyə başlayır.
Söhbət etdiyimiz şəxslər Kəmaləddin Heydarovu həm də qapalı, cəmiyyətə mesaj verməyə meyilli olmayan siyasi fiqur kimi xarakterizə edir. Baxmayaraq ki, onun əlində cəmiyyətə mesaj verməyə xeyli rıçaqlar var. Əsasən müxalifət yönlü media iddia edir ki, son illər yaranan və arxasında güclü maliyyə dayanan bir sıra informasiya agentlikləri məhz Kəmaləddin Heydarovun nəzarət altındadır. Onun komanda yoldaşları isə nazirin qapalılığı haqqı deyilənləri bölüşmür. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi şurasının üzvü Adil Mirzəzadə deyir ki, Kəmaləddin Heydarov cəmiyyət üçün olduqca açıq insandır.
Bu insan xarakterdə yaradıcıdır, diqqəti cəlb edəndir. O məsuliyyətli olduğu sahələrdə var. O görünür.
Aydın Mirzəzadənin cəmiyyət üçün açıq insan kimi xarakterizə etdiyi Kəmaləddin Heydarovla əlaqə saxlamaq isə son dərəcə çətindir. Səbəb onun başçılıq etdiyi nazirliyin mətbuat xidmətinin faktiki işləməməsi, nazirliyin saytının isə ümumiyyətlə olmamasıdır. Ömür ötür keçir, aram aram, heç bilmirsən bəlkə, yoxam varam, yalnız... İndi vətəndaş Kəmaləddin Heydarovla Fövqəladə Hallar Naziri kimi deyil, bəstəkar Kamal kimi daha rahat ünsiyyət qura bilir.
Bu, müxbir saatinin bu buraxılışında sonuncu reportaj idi. Bu dəfə biz uzun ömürlü nazirlərdən danışdıq. Bunlardan bəzilərinin mühüm dövlət postlarında çalışdıqları illər elə müstəqil Azərbaycanın yaşı qədərdir. Həsən onların bəziləri Sovet Azərbaycanında da məsul vəzifələrdə çalışıblar. Bu da görünür elə müstəqil Azərbaycanın taliyidir. Bu taliy yollarında bələdçiniz isə mən idim. Babək Bəkir. Sağlıqla qalın.